Iz življenja vesoljne cerkve.
V Vatikanu prvo svetovno srečanje otrok. Zakaj je papež prejšnjo soboto obiskal Verono? Tiskovni predstavniki evropskih škofovskih konferenc tudi o umetni inteligenci. Zakaj je evtanazija cinizem brez primere? Sveti oče pri audienci o ponižnosti kot temelju krščanskega življenja. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. V Vatikanu poteka prvo svetovno srečanje otrok, ki se ga udeležujejo tudi predstavniki iz Slovenije. Več o tem pomenljivem dogodku boste lahko slišali v tri podneva o 15.
Prejšnjo soboto je papež Frančišek obiskal Verono. Dopoldne se je v baziliki svetega Zenona srečal z duhovniki in posvečenimi osebami. Nato je nagovoril otroke in mlade, v veronski areni pa je vodil pogovor na temo miru ter obiskal zapor Montorio. Več Petra Stopar.
Papež se je v nagovoru veronskemu škofu Domeniku Pompiliji, duhovnikom, redovnikom in redovnicam osredotočil na dvoje. Najprej na klic, ki ga je treba sprejeti, kot drugo pa na poslanstvo, ki ga je treba uresničevati z izvirnostjo in s pogumom, poroča Vatican News. Prisotne je pozval naj ne pozabijo na čas, ko jih je Bog poklical k hoji za njim.
Questo è il primo fondamento della nostra consacrazione. È il primo fondamento del nostro ministerio.
To je prvi temelj našega posvečenja in prvi temelj našega služenja, sprejeti klic, sprejeti dar, s katerim nas je Bog presenetil. Če izgubimo to zavest in ta spomin, tvegamo, da bomo sebe postavili v središče na mesto Gospoda. Brez tega spomina tvegamo, da se vznemirjamo okrog projektov in dejavnosti, ki bolj služijo našim ciljem kot pa kraljestvu. Tvegamo tudi, da apostolat živimo v logiki samopromocije in iskanja konsenza ali pa celo poskušanja ustvarjanja kariere. Namesto, da bi svoje življenja porabili za evangelij in za zastonsko služenje cerkvi, je dejal papež. Na trgu pred baziliko ga je pričakala množica otrok in mladostnikov. Spodbudil jih je, naj pogumno hodijo proti toku in naj bodo znamenja miru v svetu, kjer je polno vojn, je še poročalo slovensko uredništvo spletnega portala Vatican News. Papež je nato obiskal zapor Montorio, kjer se je srečal z zaporniki in zapornicami, pravosodnimi policisti, pazniki, zdravstvenim osebjem, učitelji, strokovnimi delavci in ostalimi zaposlenimi ter tudi s prostovoljci. Zaporniki je tudi jedel kosilo. Poudaril je, da je življenje vedno vredno živeti in da vedno obstaja upanje za prihodnost. Pripomnil je, da je Bog vedno eden in nas nikoli ne zapusti, ne glede na različne vere in kulture, ki imajo nanj različen pogled, in da je treba po vsakem padcu vsakič znova vstati.
Soltanto è lecito guardare una persona dall'alto in basso, soltanto una sola volta. Per aiutarla a sollevarsi.
Tako pa so ploskali ob besedah Frančiška, da je treba drugega gledati od zgoraj navzdol samo takrat, ko mu pomagamo vstati.
Potem, ko se je dopoldne srečal z duhovniki, otroki in zaporniki, je popoldne na stadionu daroval sveto mašo. 32 tisoč vernikov, med katerimi je bilo veliko otrok in mladih, je na predvečer binkošti spodbudil, naj znova odkrijejo in cenijo delovanje svetega duha v krščanskem življenju. Kadar mu ni dovoljeno delovati, obstaja prostor za vojne in boje med brati, je opozoril papež. Povejmo še, da bo papež Frančišek na povabilo tamkajšnjih cerkvenih in državnih voditeljev konec septembra obiskal Luksemburg in Belgijo. Petrov naslednik in Frančiškov predhodnik je Belgijo nazadnje obiskal leta 1995, ko se je sveti Janez Pavel II. Udeležil beatifikacije očeta Damjana.
50. dan po veliki noči smo prejšnjo nedeljo obhajali binkošti, s katerimi smo končali velikonočni čas. S praznikom se spominjamo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. Papež Frančišek je pri maši v Vatikanski baziliki dejal, da smo tako kot apostoli tudi mi danes poslani, da oznanjamo evangelij vsem, pri čemer moramo iti vedno dlje, ne samo v geografskem smislu, ampak tudi onkraj etničnih in verskih ovir, za resnično vesoljno poslanstvo. Več Marta Jerebič.
Papež je poudaril, da naše oznanjevanje ne sme biti nasilno prekanjeno ali preračunljivo, ampak ljubeznivo prijazno, da sprejema vse. Moč kristjana je drugačna, je moč duha, ki nas v srcih uči zvestobo resnici, je dejal sveti oče.
Ci rendiamo lo spirito, non ci rendiamo la forza del mondo.
Predajmo se svetemu duhu, ne predajmo se moči sveta, ampak še naprej govorimo o miru tistim, ki hočejo vojno, o odpuščanju tistim, ki sejejo maščevanje, o sprejemanju in solidarnosti tistim, ki zapirajo vrata in postavljajo ovire, o življenju tistim, ki izbirajo smrt, o spoštovanju tistim, ki radi ponižujejo, žalijo in ljudi odrinjajo na rob. O zvestobi tistim, ki zavračajo vsako vez in zamenjujejo svobodo z individualizmom. Pri tem ne smemo dopustiti, da bi nas prestrašile težave, niti posmeh ali nasprotovanje, ki jih tako kot v preteklosti tudi danes ne manjka v apostolskem življenju. Papež je še dodal, da vsi zelo potrebujemo upanje, ki ni optimizem, ampak sidro, h kateremu se raztezamo z vrvico upanja. Potrebujemo upanje, povzdigniti moramo pogled na obzorja miru, bratstva, pravičnosti in solidarnosti. To je edini način življenja, drugega ni. Seveda, na žalost, pogosto ni lahko, včasih je pot mučna in neukrebr. Vemo pa, da nismo sami. Imamo gotovost, da lahko s pomočjo Svetega Duha, z njegovimi darovi, hodimo po tej poti in jo naredimo vedno bolj dostopno tudi drugim.
Percorribile anche per gli altri.
Papež je nato v opoldanskem nagovoru z okna apostolske palače spregovoril o tem, kako poslušanje Božje besede utiša opravljanje in v nas naredi prostor za glas Svetega Duha. Ob tem je priporočil, da imamo pri sebi vedno žepni evangelij. Branje in premišljevanje evangelija, molitev v tišini, izrekanje lepih besed niso težke stvari. Vsi jih lahko delamo, je dejal papež in dodal, da je to lažje kot žaliti in se razjeziti. Zato se moramo vprašati, kako lahko bolje poslušam Svetega Duha in postanem odmev njega za druge. Po zadnji molitvi Raduj se Kraljica Nebeška v letošnjem letu pa je tudi tokrat pozornost namenil Ukrajini, zlasti mestu Harkov, ki je pred dvema dnevoma doživelo napad, na to pa tudi sveti deželi, Palestini, Izraelu in drugim deželam, kjer so vojne.
Donia i governanti il coraggio.
Naj sveti duh da voditeljem pogum, da stopijo v dialog, ki bo pripeljal do konca vojn, je še dejal papež.
Papež Frančišek je sredino splošno audienco sklenil cikel kateheso o krepostih. Tokrat je spregovoril o ponižnosti, ki sicer ni del teoloških in kardinalnih kreposti, je pa temelj vsega krščanskega življenja. Spomnil je na Marijo, ki je vedno živela v skritosti. Ni se postavljala niti z največjo skrivnostjo, da je postala Božja mati. V svetu, v katerem vsi tekmujejo med seboj, kdo bi bil bolj v ospredju in nad drugimi, je Marija odločno hodila v nasprotni smeri naprej, samo z močjo Božje milosti.
Anche Maria abbia conosciuto momenti difficili.
Lahko si predstavljamo, da je tudi Marija poznala težke trenutke, v katerih se je njena vera znašla v temi. Toda to ni nikoli vplivalo na njeno ponižnost, ki je bila v njej trdna kot granit. Marija je bila vedno majhna, vedno osvobojena same sebe in lastnih ambicij. V tem je bila njena majhnost in nepremagljiva moč. Ona je tista, ki je ostala ob vznožju križa, medtem ko se je razblinila podoba zmagoslavnega Mesije. Marija je od njih pred binkoštmi zbrala učence, ki niti ene ure niso mogli bedeti z Jezusom in so ga zapustili, ko se je pojavil vihar. Ponižnost je vse. Ponižnost nas rešuje pred zlom in pred nevarnostjo, da bi postali njegovi sostorilci. Ponižnost je tudi izvir miru v svetu in v cerkvi.
La umiltà è la fonte della pace nel mondo.
Jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa se je sredi maja mudil v Gazi na pastoralnem obisku. Po srečanju s tamkajšnjo skupnostjo je dejal, da želi poslati jasno sporočilo tistim, ki sprejemajo odločitve. Dovolj je ubijanja. Vojno je treba končati in odpreti poti za različno pomoč, da bi se izognili neizbežni humanitarni krizi. Upam, da se bo ta nočna mora hitro končala, je dejal kardinal Pizzaballa. Salezijanski misijonski urad v Varšavi je nedavno gostil predstojnike salezijanskih inšpektorij Srednje in Severne Evrope. Srečanje je bilo namenjeno krepitvi sodelovanja in bratstva v salezijanskem duhu ter priložnost za izmenjavo izkušenj, razmišljanj o skupnih izzivih in za oblikovanje strategij za prihodnost. Dogodka se je udeležilo 17 inšpektorjev, med njimi Marko Košnik iz Slovenije, ki so zastopali prav toliko salezijanskih inšpektorij v tej salezijanski pokrajini, skupaj s tremi imenovanimi inšpektorji, ki so tik pred nastopom svojih služb, Malta ter inšpektoriji Hrvaška in Slovenija, kjer bo vodenje inšpektorije prevzel Peter Končan, ter inšpektorijalni delegat za Belorusijo. Ena od srednjih tem pogovora je bil razvoj salezijanskega poslanstva v pokrajini, tudi v kontekstu spreminjajoče se družbeno-kulturne in duhovne stvarnosti Evrope. Inšpektori so izmenjali ideje in prakse, ki bodo pripomogle k večji učinkovitosti dejavnosti za mlade, še posebej tiste, ki so v največjih stiskah.
V oddaji Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje Iz življenja Vesolne cerkve pa v studiu Radia Ognjišče lepo pozdravljam tiskovnega predstavnika Katoliške cerkve na Slovenskem, doktorja Gabriela Kavčiča.
Dobar dan vsem poslušalkam, poslušalcem in vam.
Nedavno ste se mudili v Lizboni, kjer je potekalo srečanje tiskovnih predstavnikov škofovskih konferenc Evrope pod naslovom Človeštvo in umetna inteligenca, pogled v prihodnost in zaveza cerkve. Zanimivo je bilo torej eno od osrednjih predavanj. Prorektor Lizbonske univerze je pod vprašaj postavil že sam pojem inteligenca. Zakaj?
Ja, se mi je zdela zelo dobra ta poanta, ki jo je profesor izpostavil namreč, da inteligenca je nekaj, kar razume, kar v globino razume neko dogajanje, neko stvarnost. Že sama latinska beseda inteligere je v bistvu izpeljanka iz dveh besed in to je pobirati in pa med seboj. Se pravi, da inteligenca, inteligere je to, da nekaj pobereš, to je v angleščini izraz to grasp, se pravi, da nekaj pobereš, ampak da hkrati tudi razumeš in da to povežeš. In umetna inteligenca ni čisto prava inteligenca, ker je to samo tisto, kar pobira različne podatke in celo neverjetno količino podatkov, ni pa sposobna to povezati med seboj, razen toliko, kolikor jo mi naučimo oziroma sprogramiramo, da ona nekako v smiselno celoto to sestavi. Ampak ta smiselna celota ni razumevanje. Se pravi, da mi bi morali govoriti o umetni predelavi neverjetne količine podatkov, ne pa inteligenci, ker inteligenca je stvar človeka, niti ne živali, da poveže stvari, da jih razume in da jih pelje naprej. Tukaj je še dodal eno zelo zanimivo misel. Človeška pamet je, razen pri posameznikih, ki so si sposobni zapomniti neverjetne količine informacij, v splošnem pa je narejena tako, da mi vzamemo eno malo informacijo, dve, tri, štiri in jih potem povežemo skupaj, to je točno razumevanje in potem iščemo dodatne informacije ali pa smo zadovoljni s tem, da iz teh, ki jih imamo, razvijemo nekaj novega, neko misel, neko refleksijo. Umetna inteligenca tega ne naredi, tam so samo ogromne količine podatkov, ni pa nobene povezave med njimi. Se pravi, da je način delovanja ravno obraten kot pri človeku. Pri človeku od malo k razumevanju, pri umetni inteligenci pa od veliko podatkov k nerazumevanju.
To je torej razlika, kot on pravi, med umetno inteligenco in človekom.
Tako, tako.
Katere nevarnosti pa je profesor izpostavil pri umetni inteligenci?
Ja, torej predvsem dve. Morda ena je ta, da bi se umetna inteligenca začela razumevati kot neke vrste človeška pamet. To je zelo nevarno, že zaradi tega, ker ljudje sploh nismo sposobni razumeti toliko podatkov. Po drugi strani imamo pa potrebo potem, da neke podatke pomnimo. In to je težava današnjega sveta. Se pravi, umetna inteligenca kot nadomestilo za naše pomnenje podatkov. To pedagogi vidimo, pa tudi vsi ljudje se mi zdi, koliko podatkov danes dobimo samo, ne vem, v eni informativni oddaji na Radio Ognjišče, na primer, dobimo po mojem toliko podatkov, kot so jih naši predniki dobili v enem letu verjetno. To pomeni, da operiramo z veliko količino podatkov, kar je naporno, za kar tudi naši možgani predvidevajo strokovnjaki niso ustvarjeni. In zdaj umetna inteligenca je ena dodatna spodbuda za to, da smo še bolj leni, ker imamo pač vse podatke na dosegu roke. Prej smo rekli, vse ve Google, zdaj bi pa lahko kmalu rekli, vse ve umetna inteligenca. To bo tudi v pedagoškem procesu verjetno težava v prihodnosti. Dobro, to je recimo ena taka težava, druga težava je, da se umetna inteligenca začne pretvarjati, da je človek, oziroma da ljudje, ki so skrbniki različnih metodologij in sistemov umetne inteligence, le to potem pretvorijo v neke vrste chatbote, se temu reče, se pravi neke pogovorne robote, za katere včasih stranki, tistemu, ki ga uporablja na neki internetni strani, naprimer ni več jasno, da tam na oni strani sploh ni živi človek. To je lahko tudi težava, o tem lahko še kakšno rečeva potem. Tretja, tista morda največja, najbolj očitna, pa hkrati najbolj skrita je pa, da umetna inteligenca, kot so rekla, upravlja z neverjetno količino podatkov, v nekaterih primerih, v primeru socialnih omrežij, pa upravlja z neverjetno količino osebnih podatkov. Spravo, umetna inteligenca je sposobna danes prečesati recimo nek profil na Facebooku, nek profil na Twitterju in potegniti ven časovnice, lokacije in to predelati in sestaviti marsikaj, celoten profil osebe. Profesor Lajtao je zato opozoril, da toliko, kolikor danes ve ena povprečna demokratična država o svojih državljanih, ni vedela nobena totalitarna država v naši zgodovini o svojih državljanih. Se pravi, da lahko to pod določenimi pogoji postane tudi težava v prihodnosti.
Kar nekaj nevarnosti omenili, pa ste predvsem ta vidik odnosov in tudi profesor Lajtao je govoril o tem, torej lahko bi seveda umetna inteligenca nadomeščala kar nekaj področji našega življenja, tudi za svetovanja jo uporabljajo, tudi zdravniška, kot sem slišala že, pa bi lahko sploh nadomestila človeške odnose.
Ja, profesor Lajtao je bil zelo jasen in sem bil vesel, tudi sam sem istega mnenja, da tele umetne inteligence ne gre poveličevati. Jaz jo sam uporabljam za moje službe, kadar je treba predelati veliko količino podatkov. Takrat je ta zadeva lahko zelo uporabna, zelo v redu, ker enostavno, kot sem rekel, človeški možgani ne zmorejo toliko včasih. Na drugi strani pa manjka to razumevanje, kjer manjka razumevanje, manjka pa tudi odnos. Tudi sam sem profesorju postavil vprašanje, prav na primeru, Father Justin je bil pred nekaj časa tak chatbot v obliki, se pravi, predstavljal se je, čeprav je bilo jasno, da je to chatbot, za katoliškega duhovnika. In se je potem kmalu izkazalo, da ima ta chatbot, ta Father Justin, to je bilo od enega katoliškega ameriškega medija, da ima kar nekaj težav. Naprimer, razumel je, umetna inteligenca je razumela, da duhovniki pod določenimi pogoji izgovorijo neke besede in ljudje grejo od teh besed nekako olajšani, oproščeni krivde. To je umetna inteligenca nekako izračunala in zato je ta Father Justin začel deliti odvezo, ne? Spovedno odvezo. In je bilo seveda zadeva bila kmalo umaknjena in se je izkazalo, da tak Father Justin bi bil recimo zelo dobra zadeva, ko je treba predelati veliko količino podatkov, naprimer, da nas zanima nekaj iz sveta cerkvenega učiteljstva, kjer imamo ogromno število dokumentov in, lejte, že kot moralni teolog ne sledim posameznim področjem, samo v tem pontifikatu je nemogoče. Tukaj lahko umetna inteligenca ogromno pomaga, odnosa pa ne bo nikakor nadomestila, ker ne more razumeti. Se pravi, paradoksalno, več ko bo umetna inteligenca v naših življenjih, več bo potrebe po pristnih človeških odnosih.
Kaj pa za področje evangelizacije? Kaj bi lahko prinesla? Ima tudi na tem področju kakšno nevarnost?
Ja, gotovo, kot sem rekel, zdaj, če bi se začela pretvarjati, da je to nek odnos, potem ne bo šlo. Za predelovanje količine podatkov, naprimer, ko te zanima nekaj svetega pisma iz cerkvenega učiteljstva, ko rabiš nek povzetek nekega dokumenta, da ne bereš, se veste, cerkveni dokument, dokument papeža Frančiška je taka knjiga, da potrebuješ skoraj da dovoljenje, tisto orožno dovoljenje, da jo nosiš okrog. Zdaj, v takih primerih je to lahko seveda v redu. Je pa ena zadeva, ki je bistvena za našo evangelizacijo in to je pričevanje. Pričevanje je en čist poseben odnos, ki se vzpostavi med pričevalcem in tistim, ki pričevanje posluša. Tega umetna inteligenca ne more opraviti, tako kot bi za vsakim pridigarjem morala stati osebna izkušnja Božje milosti, osebnega stika z Gospodom Jezusom, tako bi morala za umetno inteligenco potem tudi stati osebna izkušnja z Gospodom Jezusom, ker ni razumevanja, ker ni odnosa, seveda umetna inteligenca lahko govori o tem odnosu, ne more pa pričevati o tem odnosu. Lahko govori, kako se drugi počutijo v odnosu z Gospodom Jezusom, ne more pa govoriti o svojem odnosu z Gospodom Jezusom, se pravi pričevanjem. Evangelizacija v tem najbolj pristnem smislu, kot smo slišali na danu nebohoda, pojdite in pričujte, krščujte v imenu očeta, sina, svetega duha, tega ne bo pri umetni inteligenci.
Torej nekaj plusov, nekaj nevarnosti, o tem bomo še veliko govorili gotovo, pa se malo še bolj osredotočiva, kaj vse ste še delali na tem srečanju tiskovnih predstavnikov, mogoče s katerimi novimi projekti na ravni Vesoljne cerkve ste se seznanili.
Torej, predvsem smo se seznanili s tako imenovano digitalno sinodo. Zdaj trenutno ne morem dati več informacij, ker smo ravno kar bili soočeni s to pobudo. Pričakujemo več informacij zdaj v prihodnih dneh in tednih. Predvsem je bil namen dikasterija za evangelizacijo, da se doseže tudi mlade. Namreč, sinoda, kot vemo, je potekala od spodaj na vzgor, to pomeni župnijskih občestev, pa iz raznih cerkvenih institucij, pisarn in tako naprej, kar je bilo seveda super, predvsem to od spodaj na vzgor, to je zelo pomembno. Problem pa je na drugi strani, da odpadejo vsi tisti, ki so izven teh institucij, se pravi mladi, pa tudi od cerkve bolj oddaljeni, in je bil namen in je namen, da bi se omogočilo tudi tako imenovano digitalno sinodo, se pravi podobne vprašalnike, kot smo jih takrat imeli v župnijskih skupnostih, tistih župniki so se pač odzvale po vabilu papeža k sinodi. Nekaj podobnega zdaj tudi na internetu. Prvi rezultati, to so nam rekli, so pa zanimivo zelo obetavni. Se pravi, da so se ob pomoči tudi katoliških medijev ti vprašalniki razširili in je bilo več kot pol rešenih vprašalnikov in to dobro, se pravi, brez kakšnega heca ali pa da bi se nekdo tam malo zašalo tisto reševal, ampak resno rešeni vprašalnik je več kot polovica rešenih od ljudi, ki sploh niso verni ali pa so od cerkve zelo oddaljeni. To je en tak pozitiven znak, ko bo čas za širšo, recimo, za širjenje tega projekta tudi v naši domovini, bomo pa to o tem seveda potem naprej poročali.
No, predstavljam pa si, da ste si verjetno izmenjali tudi izkušnje o življenju cerkve v vašem delu v različnih državah Evrope. Mogoče kakšna izkušnja, ki vam posebej odzvanja?
Ja, tisto, kar meni najbolj odzvanja, je predvsem debata o tem, kako poenotiti tiskovne predstavnike v Evropi. Namreč v zahodnem svetu se soočamo z zelo podobnimi težavami in je bila prav to vprašanje. Zdaj recimo, ko imamo v Sloveniji ta na vidiku referendume, naprimer o končevanju življenja in tako naprej, sem sam izpostavil tam pred vsemi delegati, da bi morali biti bolj hitrejši pri komunikaciji. Namreč, ko se pripravlja, na primer, škofovska izjava v Sloveniji ali pa se išče nek pristop, medijski pristop pri takem ali drugačnem vprašanju, zagotovo smo mi nekje v sredi, jaz moram pogledati francosko, nemško, avstrijsko škofovsko konferenco in so zadeve že opravljene. Madžari, Hrvati ali pa recimo bolj ta vzhodni del na splošno, si pa lahko prigovarjajo, da se njih to ne tiče, ampak bodo imeli čez 50 let verjetno enako težavo, kot jo imamo mi danes. Pač v tem valu gre čez Evropo običajno vsaka taka zadeva. In je bilo prav vprašanje čisto tehnično, konkretno, kako poenotiti. Upam, da nam bo na tem področju uspelo zadeve poenotiti in pa seveda potem s tem enotnim pristopom povezano vprašanje, kako se odzivamo. Ne? Kako se odzivamo na vprašanje eutanazije, kako se odzivamo na vprašanje splava. Vse te teme, ki potrebujejo pospešeno evangelizacijo v naših domovinah, so bile nekako na sporedu. In je dobro, če drugega ne dobro slišati, da imamo vsi zelo podobne težave, se človek takoj boljše počuti.
Gotovo, si boste lahko tudi veliko bolj pomagali v prihodnje, če se bodo te stvari uredile tudi strukturno.
Tako ja, in pa predvsem, kot je bilo tudi zapisano na naši spletni strani, predvsem smo se potem ukvarjali recimo tudi z vprašanjem, kako tukaj razširiti, ker mi smo bili seveda tiskovni predstavniki škofovskih konferenc, mi smo male ribice, če tako gledamo. Pri evangelizaciji evropskih držav ste predvsem pomembni katoliški mediji. In zdaj tudi ta link, ne, to povezavo vzpostaviti, to je tudi ena taka zelo pomembna tema, kako poživiti sodelovanje med katoliškimi mediji in škofovsko konferenco tukaj. V Sloveniji kar nekaj delamo na tem, se mi zdi, v drugih državah tudi še imajo kar nekaj opraviti na tem področju.
Poglejte, zdaj bi se pa navezala na to, kar ste že omenili, vprašanje, ki je zelo aktualno pri nas, pa verjetno tudi v nekaterih drugih evropskih državah, torej uzakonitev eutanazije, samomora s pomočjo. Veliko se govori o dostojanstvu človeka, predlagatelji govorijo o dostojanstveni smrti. Kaj pa je pravzaprav dostojanstvo človeka v luči nauka cerkve? V bistvu tudi to vprašanje, nekateri trdijo, da nam trpljenje dostojanstvo odozame. Je to res?
Ja, bi bilo res, oziroma jaz zelo razumem to misel prav v kontekstu zahodnega sveta. Namreč, naša zahodna družba je zelo narejena, nekako nastavljena na iskanje dodatnih pravic in pa na, recimo temu, produktivnost, na to, koliko kdo prispeva družbi. Kar za seboj avtomatično potegne dejstvo, da ranljivi niso posebej dobrodošel del zahodne družbe, ne tisti še nerojeni, niti tisti na drugem koncu tega loka življenja, naprimer bolni, ostareli. Hkrati se pa na to potem nekako pripne še ta potreba po pravicah in na koncu pride ven vprašanje, ali ni vsa ta ranljivost pravzaprav zaslužila za odvzem dostojanstva, kot ste rekli, in ali ne bi morali imeti tudi pravice končati to življenje. Se pravi, v kontekstu zahodnega sveta je pravzaprav to zelo razumljiva tema. Zdaj, odgovor cerkve je pa jasen. Najtežje je razumeti, jaz mislim tudi kot duhovnik, najtežje pridigam o tem, o vrednosti trpljenja, ki ga kaže Gospod Jezus na križu. Zdaj, to je današnji zelo nekako lagodni, komodni evropski družbi, zahodni družbi zelo težko razumeti, da v krščanstvu pravzaprav ne da bi si želeli trpeti, ima pa tudi trpljenje svoj smisel, ga je pa treba seveda lajšati. Zdaj, iz tega mi izpeljamo nauk cerkve, ki je biblični nauk, namreč, da je človek Božja podoba, ki je nedotakljiva, in na drugi strani, da je treba človeku, vsakemu človeku posebej ranljivemu pomagati in zaradi tega pride ven naše nasprotovanje, evtanaziji, samomoru s pomočjo, ker nismo gospodari življenja, kakor pravi katekizem, kakor uči Gospod Bog. Na drugi strani pa seveda boj za paljativo, za skrb za ranljive in pa nasprotovanje temu cinizmu uvajanja samomora s pomočjo v družbi, ki ima zelo, zelo neurejeno zdravstvo. To je, ne vem, če to stalno ponavljam, pa še bom ponavljal, jaz ne vem, a je kaj bolj ciničnega kot to, da ljudem povemo, da pravzaprav nismo sposobni poskrbeti za nekoga, ki ni prav preveč bolan. Ne, v Sloveniji je tisti, ki je zelo bolan, dobi primerno skrbo, drugi pa ne, ker zdravstvo ne zmore in jim potem na pladnu ponudimo pa samomor s pomočjo. To je cinično in težko razumljivo.
Poglejte, se mi zdi, da skoraj ne poudarjamo kristjani, pa so me tudi drugi opomnili, ko so rekli, vendarle je evtanazija in samomor s pomočjo greh. Bi mogoče to pojasnili.
Tako ja, zdaj smrtni greh vsekakor je. Pri nauku o grehu priporočam poslušalkam, poslušalcem, da se tudi izobrazijo na tem področju. Katekizem je zelo jasen na tem področju, se pravi, za smrtni greh so potrebni določeni pogoji in med njimi je tudi polno razumevanje dejanja. In tudi zadnji dokument na to temo strani cerkvenega učiteljstva, usmiljeni Samarjan, link oziroma povezavo do njega lahko najdete na spletni strani Katoliške cerkve, tudi Radio Ognišče je poročalo o tem, samo usmiljeni Samarjan je treba upisati v spletni iskalnik. Tam je tudi jasno izpostavljeno, da ranljivost je nekako nek element, ki zmanjšuje krivdo. Se pravi, absolutno je greh na strani organizatorjev take kampanje in izvajalcev takih dejanj. Je pa cerkev zelo previdna pri oceni grešnosti človeka, ki je v stanju trpljenja, ker tam pa, kot je rekel nekdanji milanski kardinal, ko je sam umiral v bolečinah, je rekel, recite mojim duhovnikom, naj ne pametujajo o trpljenju. Tako da tukaj lovimo, da razložim tudi kot moralni teolog, zakaj zmeraj lovimo eno srednjo mejo, mi lahko zdaj obsodimo vse kot smrtni greh. Ampak življenjska stvarnost je pa potem nekaj zelo, zelo posebnega, lahko zelo ranljivega, zelo problematičnega, zelo s trpljenjem prepojenega. Zato smo tukaj previdni, bo pa treba, se strinjam, verjetno tudi na ta vidik opozoriti, na tudi v kakšni škofovski izjavi.
In pa odgovornost tistih, ki to promovirajo.
Tako, absolutno, zmeraj je cerkveno učiteljstvo tukaj jasno, da je recimo pri splavu, smo tu že večkrat razlagali, je marsikdaj bolj kriva okolica, ki žensko potiska v to, ali pa okolica, ki ne ponudi pomoči, ali pa celo tisti, ki redno izvaja splave, nek kirurg, neko zdravstveno osebje, kot pa ženska sama. Tam se to zelo dobro vidi, ker nekdo, ki je pod prisilo, ki ne vidi drugega izhoda, je po klasični moralni teologiji že oduzet večjega dela, mu je oduzet večji del krivde, kar je logično.
No pa še ob sklepu, dr. Gabriel Kavčič, povsem eno drugo vprašanje. Pretekli konec tedna je papež obiskal Verono, vedno odhaja sploh v zadnjih letih na srečanja dogodke, ki spodbujajo mir, dialog, tudi tukaj v Veroni je bilo tako. Kako gledate na ta njegova prizadevanja za mir?
Ja, jaz, če sem čisto iskren, če malo za šalo zaključiva tale pogovor, jaz sem najprej, ko sem videl, da se bo udeležil Arena miru je bil ta dogodek, sem najprej pomislil, da če pa šel v Verono na Areno miru, bi pa lahko tudi prišel na forum za mir v Koper lansko leto. Ampak morda ni bil pravi čas, zdaj lepa se ti oče tudi napovedal cel kupenih takih le misijonskih potovanj. Seveda glede prizadevanja za mir pa vedno znova sporočilo svetega očeta je jasno, tudi v Veroni je bil jasen, da naj se nikar ne pretvarjamo, da je katerakoli vojna lahko primeren način za dosego miru. In ta njegov mai più guerra, nikoli več vojne je, bo odzvanjal verjetno še desetletja in se ne bo naveličal in je treba pač vedno znova tudi prinašati v javnost v njegovo sporočilo.
Najlepša hvala tiskovni predstavnik Katoliške cerkve Gabriel Kavčič za ta pogovor, za vsa pojasnila, vse dobro vam želim.
Hvala lepa za vabilo.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo Svete Trojice.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si